ยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะซึ่งในวันนี้อย่างที่บอกคุณฟังไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์เตือนใจดีเทศค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งจะมาพูดคุยถึงเรื่องปัญหาข้อพิพาทเนี่ยนะคะในการไล่รื้อชุมชนป้อมมหาการตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เตือนใจคะ
สวัสดีค่ะคุณสุภนิดาและท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะ
ค่ะสำหรับปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะคะสำหรับกรณีพิพาทระหว่างกรุงเทพมหานครกับชุมชนป้อมมหาการเนี่ยก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเราได้ยินกันมาตลอดเลยคือยืดเยื้อมายาวนานมากเลยหลายๆท่านอาจจะได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่ทราบถึงปัจจัยที่มาของปัญหาที่แท้จริงปัญหานั้นนะคะปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรบ้างคะอาจารย์
ค่ะคือปัญหาเนี่ยเกิดจากว่ากทม.เนี่ยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เวรคืนนะคะในแขวงบวรนิเวศเขตพระนครนะคะซึ่งส่งผลให้ผู้ร้องและชาวชุมชนป้อมมหาการเนี่ยซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของเกาะรัตนโกสินทร์นะคะจะต้องถูกย้ายจากพื้นที่อะค่ะเพื่อนำไปสร้างสวนสาธารณะตามแผนแม่บทนะคะซึ่งชาวชุมชนป้อมมหาการมีข้อเสนอในการแก้ปัญหาค่ะคือขอแบ่งปันพื้นที่ทั้งหมด4ไร่กว่าเนี่ยค่ะให้ชาวชุมชนซึ่งเต็มใจจะอยู่เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชานพระนครเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3อ่ะค่ะก็ขอพื้นที่แค่1ไร่นะคะไม่ใช่ขอเฉยๆขอเช่าอยู่แล้วก็ทําหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กทม.กําหนดเลยอ่ะค่ะ
ค
ือพร้อมที่จะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งถ้าทางผู้บริหารของกทม.ได้ทําตามงานวิจัยที่เกิดขึ้นสมัยท่านผู้ว่าอภิรัตน์ โกสัยโยธินนะคะมี3ฝ่ายนะคะเป็นการวิจัยที่ประกอบด้วยกรมศิลปากรทางสมาคมสถาปนิกสยามแล้วก็ชาวชุมชนป้อมมหาการและกทม.ด้วยซึ่งเป็นข้อเสนอที่สร้างสรรค์มากอะค่ะในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งเป็นคนชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชานพระนครแห่งเดียวค่ะคุณสุภนิดาที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ทั้งในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของชุมชนมีลานกิจกรรมกลางชุมชนที่ทุกคนเนี่ยจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะบ้านก็เป็นบ้านไม้โมเดิร์นโบราณทั้งเป็นทรงไทยแล้วก็ที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นอายุเป็นร้อยๆปีค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมงดงามแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารกทม.เนี่ยค่ะก็มีนโยบายที่จะไล่รื้อให้คนในชุมชนดั้งเดิมเนี่ยออกไปอีกแล้วนะคะทั้งที่ได้มีการเจรจากันมากว่า20ปีแล้วอะค่ะทีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะได้รับหนังสือร้องเรียนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม59นะคะโดยที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มอบให้อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรทำหน้าที่ตรวจสอบการร้องเรียนนี้นะคะซึ่งคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ได้ดำเนินการทั้งเรื่องของศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณป้อมมหาการมีการประชุมตรวจสอบเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกทม.มาประชุมหารือกันนะคะซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมตรวจสอบเน้นว่าพื้นที่นี้ป้อมมหาการเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านไม้โบราณชานกำแพงพระนครนะคะควรจะมีการรักษาบ้านไม้โบราณที่มีคุณค่าและรักษารูปแบบการจัดวางผังการอยู่อาศัยของคนในพื้นที่ที่มีอยู่แห่งเดียวใน กรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์ที่สุดอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่สองก็คือความเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิตนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนป้อมมหาการอันทรงคุณค่ายิ่งค่ะเคยมีคณะลิเกคณะแรกอยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่สืบทอดมาที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ข้อที่3ก็คือให้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะของคนกรุงเทพ
ค่ะ
โดยที่ไม่ใช่มีแค่สนามหญ้าเขียวกับต้นไม้แบบสวนสาธารณะทั่วไปค่ะคุณชุตินิดาแต่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร
์
แบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิตคือมีคนที่มีความรู้เช่นคุณพรเทพซึ่งเป็นประธานชุมชนที่ได้สืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดของคุณทวด6ชั่วคนมาแล้วนะคะซึ่งคุณพรเทพและชาวชุมชนที่เต็มใจจะเป็นผู้ที่ร่วมมือกับกทม.ภายใต้เงื่อนไขที่กทม.กำหนดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะก็อยากจะเห็นการเจรจากับกทม.อย่างเปิดใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเรื่องนี้มีนักวิชาการหลายสถาบันที่ได้ศึกษาไว้รวมทั้งล่าสุดก็มีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ
ค่ะก็มีตั้งแต่ที่ผู้แทนชุมชนนะคะป้อมมหาการได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นคว้านะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันแล้วก็ศึกษาที่มาที่ไปต่างๆเนี่ยก็ได้ความว่าชุมชนป้อมมหาการเนี่ยคือเป็นชุมชนที่มีรากฐานวัฒนธรรมยาวนานนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของรากฐานวัฒนธรรมตรงนี้ต่อไปได้อีกด้วยนะคะก็เลยได้มีการพูดคุยกันตรงนี้มีการเสนอต่อกรุงเทพมหานครไหมคะและทางกรุงเทพมหานครว่าอย่างไรบ้าง
ค่ะเดี๋ยวนะคะขอเติมอีกหน่อยนึงค่ะจากรายงานนี้นะคะเสนอต่อกทม.ในงานวิจัยเนี่ยค่ะว่าต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยควรรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เป็นหน่วยงานระดับชาติเลยนะคะคือสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้เสนอทางออกที่เหมาะสมไว้นะคะว่ากทม.เนี่ยควรจะพัฒนาพื้นที่ชุมชนป้อมมหาการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะเป็นตัวอย่างสำหรับการพัฒนาชุมชนย่านเมืองเก่าค่ะโดยอยู่บนฐานของอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที
่
ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของชุมชนป้อมมหาการนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างชาญฉลาดเลยนะคะที่มีงานวิจัยของในประเทศและต่างประเทศหลายงานวิจัยที่เห็นชอบด้วยแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวอย่างการพัฒนาย่านเก่าที่ล้มเหลวในโลกนี้ก
็
คือมีการรื้อถอนบ้านดั้งเดิมแล้วก็มาสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซ
ึ่
งถือว่าเป็นการลบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงอะค่ะซึ่งเป็นการที่ไม่เข้าใจบริบทของศักยภาพที่มีอยู่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้ที่คุณสุพนิดาถามว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังกทม.หรือยังนะคะก็ทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือไปถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณสุปนิดาเมื่อวันที่29กันยายน2560นี้เองนะคะแจ้งพร้อมทั้งส่งรายงานผลการพิจารณาซึ่งลงวันที่18กรกฎาคม60เนี่ยค่ะโดยอย่างละเอียดเลยนะคะโดยมีข้อเสนอต่อท่านผู้ว่ากทม.ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเนี่ย3ข้อค่ะ
ค่ะ
ข้อที่1เนี่ยก็คือควรดำเนินการตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณป้อมมหาการซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้กรอบข้อตกลง3ฝ่ายนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานครและชาวชุมชนป้อมมหาการให้นำที่ดิน8แปลงเนื้อที่ประมาณ1ไร่ค่ะซึ่งกทมได้มาก่อนการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนพ.ศ.2535นะคะ
ค่ะ
เพื่อนำพื้นที่8แปลง1ไร่เนี่ยค่ะดำเนินการปรับปรุงวางผังตามแนวคิดของชุมชนแผนตามแนวคิดของแผนแม่บทเพื่อการรักและพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโดยในการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยให้ชาวชุมชนเนี่ยขออนุญาตกทม.ค่ะที่จะอยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขที่กทม.กำหนดนะคะดังนั้นการพิจารณาให้สิทธิ์ของชาวชุมชนที่จะอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยก็ควรจะกทม.ควรจะให้สิทธิ์กับชาวชุมชนที่เคยอยู่มาแต่ดั้งเดิมและสืบเชื้อสายต่อกันมาเนี่ยเป็นลำดับแรกค่ะถ้ามีข้อติดขัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดที่ดินหรือวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยกทม.ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะคะคือกสม.เองเนี่ยเห็นใจและเข้าใจว่ากทม.กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องทำตามกฎหมายจึงหาทางออกที่กทม.สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายค่ะแล้วก็ข้อที่สองที่เสนอไปต่อกทม.คือการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนป้อมมหาการนะคะรวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกทม.ชาวชุมชนป้อมมหาการกรมศิลปากรและสมาคมสมาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็เป็นข้อเสนอหลักๆ2ข้อนี้ค่ะคุณสุภณิดา
ค่ะอันนี้คือเป็นแนวทางที่ได้มีการชี้แนะแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องของทางออกที่จะสามารถดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแล้วก็รากฐานนะคะในอดีตต่างๆเนี่ยนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะก็เป็นทางออกที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เราเรียกเป็นภาษาพูดง่ายๆว่าวินนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าพอเรามาฟังอาจารย์เตือนใจแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทางกสม.เองไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับกทม.หรือว่าไม่ได้ไปคัดค้านใดๆเลยแต่ว่าอาจจะร่วมช่วยแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนากันมากกว่าอันนี้ถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเป็นไปได้ทางกฎหมายค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเข้าใจดีว่าหน่วยงานรัฐก
็
คือกทม.ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะดังนั้นกสม.ก็พิจารณาแล้วค่ะว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยกทม.สามารถทำได้โดยที่เสนอให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเว้นคืนที่ดินต
่
อคณะรัฐมนตรีซึ่งกรรมการสิทธิเองนะคะก็เสนอไปต่อท่านนายกด้วยค่ะว่าควรจะสนับสนุนให้กทม.เนี่ยได้แก้พระราชกฤษฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือทัศนคติของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเชิดชูความเป็นชุมชนประวัติศาสตร์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งถ้ากทม.ทำได้เช่นนี้เนี่ยความนิยมของชาวโลกต่อการมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะขณะนี้เราเป็นที่2ของโลกแล้วก็จะยิ่งได้รับความชื่นชมมากขึ้นเพราะผู้บริหารกทม.มีทัศนคติที่เคารพสิทธิชุมชนแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถบูรณาการความเป็นชุมชนประวัติศาสตร์กับโลกยุคปัจจุบันไว้ได้อ่ะค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมล่วงหน้าถ้าท่านผู้ว่ากทม.นะคะจะได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยค่ะชุมชนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยนะคะสมาชิกชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในการที่ร่วมหาแนวทางหาทางออกหรือว่าตัดสินใจในด้านของการดำเนินงานด้านนี้บ้างคะ
ประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสถานการณ์ค่อนข้างจะเคร่งเครียดค่ะคุณสุภณิดาคะคือการเจรจาตอนที่ ท่านล่าสุดเนี่ยนะคะที่ครูแดงเองในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ไปในลานของชุมชนป้อมมหาการแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้ว่าเราก็ได้คุยกันด้วยท่าทีที่เป็นมิตรมากเลยค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็บรรยากาศจะเครียดมากขึ้นเพราะเสมือนกับว่ากทม.จะมีส่งสัญญาณมาว่าจะรื้อถอนเมื่อนั้นเมื่อนี้
ค
่
ะ
แต่ในชุมชนเนี่ยก็จะมีคนแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคือสุพนิดาคือคนที่ยินดีที่จะย้ายออกมีที่ไปแล้วแล้วก็ได้รับเงินเว้นดอทดเชยไปแล้วแต่กลุ่มของชาวชุมชนที่มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับกทม.ที่จะทำหน้าที่ให้ส่วนสาธารณะของป้อมมหาการเป็นเอกลักษณ์บนฐานของประวัติศาสตร
์
ก็ยังมีอยู
่
ไม่น้อยกว่า18หลังคาเรือนนะคะโดยคุณพรเทพหรือคุณกบเนี่ยค่ะยังเป็นทำหน้าที่ประธานที่มีใจเปิดกว้างต่อกทม.แล้วก็พร้อมที่จะรับเงื่อนไขที่มาจากการตกลงร่วมกันค่ะคุณสุพนิดาดิฉันเองก็อยากให้กำลังใจทั้งคุณพรเทพซึ่งเป็นประธานชุมชนป้อมมหาการแล้วก็ท่านผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอยากจะให้มีการหันหน้าเข้าหากันด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตรนะคะโดยมีองค์กรทางด้านวิชาการทั้งกรมศิลปากรสมาคมสถาปนิกสยามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์
นะคะก็อยากเห็นภาพที่ปรองดองสร้างสรรค์เป็นกัลยาณมิตรกันที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บนฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สามารถที่จะมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาได้ถ้ามีเหตุผลที่หนักแน่นเสนอไปต่อคณะรัฐมนตรีค่ะ
ค่ะในช่วง1ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังเองหรือตัวดิฉันเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของสมาชิกในชุมชนเนี่ยจริงๆเขามีความผูกพันระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็มีกระบวนการตัดสินใจที่มีแบบแผนซึ่งก็ดำเนินการเรื่องต่างๆก็คือตามหลักที่เป็นประชาธิปไตยและมีการเสวนากันด้วยมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการให้ความรู้กันต่างๆซึ่งเราก็ติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะมีการยอมรับแล้วก็พิจารณาในเอกสารที่ทางกสม.ส่งไปให้มากน้อยแค่ไหนนะคะจากการพิจารณาของกทม.นะคะสำหรับอย่าสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรนิดนึงค่ะสำหรับอาจจะเป็นการให้กำลังใจชุมชนที่เป็น อยู่ในป้อมมหาการว่า อยากจะให้เขาต่อสู้ต่อไปอย่างไรหรือว่าเขาสามารถที่จะวางตัวเองอยู่จุดไหนได้บ้างค่ะ
ในส่วนของชาวชุมชนป้อมมหาการเนี่ยนะคะดิฉันเห็นว่ามีใจเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะเจรจาด้วยความเคารพในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารกทม.นะคะแต่ในส่วนของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองดิฉันก็อยากให้ท่านมีความอ่อนโยนแล้วก็เจรจากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งชาวชุมชนทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งสมาคมสถานพนิษยามนะคะกับท่านรองอธิการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะคะหรืออาจจะเชิญอดีตท่านผู้ว่ากทม.ท่านอภิรักษ์โกสัยโยธินซึ่งเป็นผู้ที่คิดให้เกิดการวิจัยแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการทั้ง3ฝ่ายมาเป็นที่ปรึกษาด้วยก็น่าจะเป็นของขวัญปีใหม
่
ให้กับคนกทม.เองที่เอาใจช่วยทั้งช่วยกทม.แล้วก็ช่วยชาวชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความปรองดองและประชาธิปไตยอย่างที่คุณสุพนิดาพูดมาค่ะประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมการร่วมตัดสินใจในแผนงานสำคัญในโครงการสำคัญนะคะแล้วกทม.เองเนี่ยก็มีชุมชนตั้งมากมายที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณสุพนิดา
ค
ุณแดงก็ได้ไปงานนางเลิ้งเพลินใจนะคะซึ่งแสดงถึงศักยภาพของการเล่นละคร ชาตรีแล้วก็โขนแบบโบราณที่ยังสืบทอดอยู่หรือการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนางเลิ้งซึ่งชุมชนแบบนี้มีมากมายในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านเมืองเก่านะคะเช่นชุมชนแพร่งทั้งหลายเนี่ยค่ะก็อยากให้ชุมอยากให้กทม.นำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนต่างๆในกทม.เนี่ยค่ะมาชูเป็นประเด็นที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นจุดขายทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้มาเรียนรู้แล้วก็ชื่นชมว่ากทม.แม้ว่าจะเป็นดูเหมือนเป็นเมืองสมัยใหม่แต่ก็ยังมีศักยภาพทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า200กว่าปีตามอายุของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ
ค่ะคุยกับอาจารย์ในวันนี้นะคะได้2เรื่องเลยนะคะก็คือเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถแก้ได้โดยการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใช้หลักประชาธิปไตยหันหน้าคุยกันอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเน้นในเรื่องของอัตลักษณ์การรักษาวัฒนธรรมการรักษารากต่างๆให้ยังคงอยู่แล้วก็พัฒนาไปเป็นจุดเด่นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์เตือนใจดีเทศนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการหยิบมาถกยกมาคุยในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิ์ได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ